halkani waa Washington laanta af Soomaaliga ee VOA oo ku dhageysanaysan muujadaha gaagaaban qaar ka mid ah heerarka efemyada geeska Afrika iyo internetka oo caalamka oo dhan nagala socotaan voasomali.com.
Waxaan dhigayaa dhammaantiinba waa 23 bisha June sanadkan waa 2017 idaacaddana waxa si wadajir ah ku soo jeedinaya Saare Ilaa Nuur iyo aniga Ibrahim Xasan Dandurey.
Idaacadeeda fiidnimadeedii ku haynana waxa kamida ugu yaraan 10 qof oo ku dhimatay qarax baabuur oo maanta ka dhacay degmada Wadajir ee magaalada Muqdisho. Gudoomiyaha degmadaasi iyo ugu yaraan 17 qof oo kale ayaa ku dhaawacmay iyaguna qaraxaasi.
Waxa kale oo dhigistayaal aanu idin haynaa qaramada midoobay oo Djibouti iyo Eritrea ugu baaqday inay xalliyaan muranka dhinaca xadka ee ka dhacaya iyadoo midowga Afrikana gudaha qaraysa ay u dirayaan halkaasii.
Maalinta xootiga dunida ayaa caalamko dhan maanta laga xustaya. Waxaan idinka haynaa warbixin amurtaasi ku saabsan si gaarana diiradda ugu saarayno qaxoontiga Soomaalida.
Waxaa kale oo aan idin haynaa dooda gaaban barnaamijka umuraha Mareykanka iyo qodobo kale marka horese ku soo dhawaada warkii dunida.
Ugu yaraan 10 qof ayaa ku dhimatay, in ka badan 18 kalena way ku dhaawacmeen kadib markii baabuur laga soo buuxiyey waxyaabaha qarxa oo uu waday qof ismiidaaminayay lagu soo beegsaday xarunta degmada Wadajir ee magaalada Muqdisho. Goob joogayaal ayaa sheegay in baabuurkaasi uu xoog ku soo galay barxadda xarunta isla markaana uu geystay khasaare ballaaran oo dhimasho iyo dhaawac iyo burbur dhismeed isugu jira. Gudoomiyaha degmada Wadajir ayaa ka mid ahaa dadkii ku dhaawacmay qaraxaasi. Ururka Al-Shabaab ayaana sheegtay mas-uuliyadda weerarkaasi inay iyagu ka dambeeyeen.
Australia ayaa maanta waxay ku dhawaaqday in si ku meel gaara ay u hakisay duqeymaha ciidamadeeda ay ka wadeen dalkaasi Syria. Talaabadan ayaa timid maalmo kadib markii diyaarad dagaal oo Mareykanka uu leeyahay ay soo riday diyaarad kaleeto oo Syria ay leedahay, isla markaasina dowladda Russia oo xulufo la ah dowladda Syria ay ku hanjabtay in dowladaha xulufada Mareykanka ee ka howlgala hawada Syria ay bartilmaameysan doonto. Australia waxay qayb ka tahay isbahaysiga Mareykanka uu hoggaamiyo ee weerarada cirka ee ka dhanka ah kooxda Daesh. Bayaan ka soo baxay wasaaradda gaashaandhigga ee Australia ayaa ku sheegtay in ay eeg doonto xaaladda hawada ee Syria ina go'aan ku saabsan dib u bilaabidda duqeymaha ka qaadan doonto qiimeynta xaaladdaas, iyadoo wasaaradda gaashaandhigga ay sheegtay in duqeymahaasi ay ka wado dalkaasi Iraq ay sii socon doonaan.
Qaar ka mid ah dadkii ka qayb qaatay codbixintii doorashada Mareykanka ayaa sheegay inaanay la dhacsanayn shaqada madaxweyne Donald Trump sida ay ku muujinayso ray ururin ay sameysay warbaahinta CBS. Warbaahinta CBS ayaa sheegtay maanta oo salaasa ah in dadka la dhacsan hawsha madaxweyne Trump ay hadda tiradoodu gaadhayso 136, halka tirada aan la dhacsanaynina ay tahay 770 qof. Isaga oo la sheegay in ay ka kormartay ray ururin hore loo sameeyay bishii April oo ahayd 104% oo ah dadka la dhacsan shaqada madaxweynaha iyo 103% oo aan la dhacsanayn shaqadaasi. Ray ururintaasi ayaa kuwa lamid ah ayaa iyaguna waxa ay ka dhacayaan ama lagu sameynayaa xarumo kale oo ay ka mid tahay hay'adda Golab. Dadkii fikirkaasi dhiibtay ayaa sheegay in 106% dadku ay ka soo horjeedaan hawsha madaxweyne Donald Trump. Kaaliyaha hay'adda si ayaa sheegay in 100% ilaa 100% kale ay yihiin dadka la dhacsan iyo kuwa ka soo horjeeda shaqada uu hayo madaxweynuhu.
هجاميها قلها حقوق ذا ايه قرمد مدوبي زيد رعد الحسين ايا وحاو كوباقي انبارس عالمي هالوغوسم ايو دلكي دوانتان كدع اي جمهورية الدمقراطية ايه كونغو يدو قلهو سيقاري هي ايه دولده ان ايكو قلدرستي ان الجوجسو دلكاسي زيد الحسين ايا وحاو شاقي مانتو تلادا ان لوغيستي بغلال قفو تولو كنو القارنا لدلي قارنا لدلي لبدي بلود ايه لصور دافي زوغو شاقي ان مليشي دكيستي دلكا اسرائي كا امر قادنا ين قار اي سو اليكسدين ملترقا ايه بوليسكا قلاح وقودا ادنها ايا لفليا ان التضبات كاني ومركز وعود ايو هندسي لغو شرعين ايو ان باريتان مدح بنان لغو سمي ايو علادة كتو اغانا قبل كزاي كونغو او كجرو دلكي لوغي سي قبرو كتساند قرامة دي مدوبي هران تي ساند كان وزيركي عدالة دي جمهوري دا دمقراد دي كونغو أليكسيس ثانوي إن وابي يا وحاو غاشانك كدفتي باق باريتان عالمي يا سوغو شاقي إنيت هاي وحان لاقبالي كرين إن لسميو باريتان نوعاسي إيادو آني كجرين سراكيل كاترسان دالك كونغو
سيدك السيل نغلا سعطان وايدا عدد في دنما إعلان تاف سوماليك في وي رمضان كريم ايان نزلين هاي ملك استوار نغا مقليسان سيدا دور كبكو مقليسان قرح بابورا يا مانتا كرد عاي حارون تدق مدى وذا تشيري مقالة دا مقدشو ريها في ويدا عبدالقادر محمد عبدالله ايا قوب تتقي وحانو كسو دياري وربحنتان
inta la xaqiijiyo toban ruux ayaa ku geeriyootay waxaana dhaawac soo gaaray 18 kan ku jira gudoomiyaha degmada Wadajir xogayihii degmada Wadajir gudoomiyaha ururka weynka degmada ki dhalinyarada iyo sargaar ka tirsan waaxda isboortiga degmada Wadajir qarax ayaa ka dhacay gudaha degmada waxaana loo adeegsaday gaari waxyaabaha qarax laga soo buuxiyo loo yaqaan mina bus waxa guud ahaan burburtay xarunta degmada Wadajir oo ka muuqanaya guud ahaan burbur degmada ah dadka dhinta dhamaan waxay ahaayeen dadka deegaanka waxaana xarunta ka socda shirad gooni gooni ah ka degmada ila lahaayeen qaybo ka tirsan ururada bulshada ka jira degmada Wadajir dad goob joogayaal ah ayaa u sheegay daacadda VOA in gaariga uu ka soo galay albaabka degmada kadibna gudaha uu ku qarxay xilliga qarxu dhacay waxaa socday shir ururka dhalinyarada degmada ku lahaayeen mid ka mid ah xafiisada ku yaala degmada waxaan inta badan dadka dhintay ahaayeen dhalinyarada degmada Wadajir mid ka mid ah dhalinyarada shooqsan ayaa ii sheegay in saaxiibadiis oo inta badan dhaawacyo qabuu kaga soo tagay halka qarxu ka dhacay dhismaha burbur hoosteeda waxaa laga baad goobay dhimashay dhaawac dadka halkaas ku sugnaa waxaana loo adeegsanaya gaadiidka loo yaqaan cagaf-cagafta afayeenka yadaa amniga dowladda Soomaaliya Axmed Maxamed Maxamed Ahmed Carab oo shir jiraa ku qabto goobta qarxu ka dhacay ayaa faafanka bixiya qasaaraha dhimashay dhaawac qarxu geystay
waxay la beegsadeen kooxda burcadiineedka shabaabka loo yaqaano waa u jeedin degmadii inay burburtay waqtiga la adeeganayay ama shacabka ay u adeeganayeen degmada ay ka adeeganayeen ama barnaamijyadooda ay ka fulinayeen ayay dhibkan geeyeen shabaab cadowga ummadda Soomaaliyeed markay waayeen fursad ay ka waayeen dadka kale shacabka ahaa meelaha ay ku noolaayeen in ay beegsadaan meeshii mujtamaca loogu adeegayo ama degmada Wadajir loogu adeegayo inay beegsadeen waa u jeedin qasaartada ay geysteen ama maartahay sayf rabeen waa u noqon weysay cadowga waxa waaye 12 ruux oo shacab ah dhimatay 9 ruuxna shacab way dhaawacantay hadda intee saraakiish iyo ogeysiisay insha Allah tacala wixii ka soo cusboonaadana gadaala ka soo sheegi doona bilaa ilaali kara dhaawac weyn ma gaarin wari ninka la gudoomiyaha degmada dhaawac weyn ma gaarin qofka dumeel uu ku jiro waa dareemi kartaa wax gaari karo gudoomiyaha degmada dhaawac weyn oo hadda la sheego media-an ka sheegna ma gaarin insha Allah tacala asagana soo sheegi doono media-an soo istaagi doona bilaa ilaali
kara waxa gurmadka degdeg ah hay'adaha amniga iyo maamulka gobolka Banaadir ayaa wali ku hawlan in la xaqiijiyo burburka dhismayaasha soo gaara hoosana ku jiraan dadkii goobaha sikaag dhawaa Abdulqaadir Okey VOA Muqdisho
dhinaca kalena dhismaha lala beegsaday qaraxa baabuur ee xarunta degmada ayaa waxaa xilligaasi ku sugnaa gudoomiye ku xigeenka degmada Abuukar Sheekh Axmed Cadow laare ilaa nuur ayuuna ugu waramay sida uu dhaceen
gaari ismiidamino nimay ismiidamino gaari oo soo caafiya ka soo galay gudaha degmada oo ku qarxay oo degmada dadkii shacabka loo shaqeynayay maamulkii dhamaan inta ay joogaan
marka gaariga maxal qof baa waday mise dadka badan baa saarnaa
dabcan hal qof oo wada gaariga
imisadii baa heed markaa weerarkaasi u dhacay
هذا اللي حتى يبر ملاسك وادني
لبيه طبنكي يبركي
ملاسك
وان قرتي مركا قاريقة وحوها مني بس باتري سوماها كو عاسقة مركا مقدوه وصو قلي حرون تدق مدى ميسا بنانك هرويس كو قرحي
حرون تدق مدى برحبه بطاقري
وان قرتي مركا إلا حدا دادك وحكون نقضي انت هاد اوفتها نوشي قرتي
ولا دادك ربغنا وحكون نقضي ايكمين طبنا كسر سنورو كتان يرمى دمي 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 دمي
دمي
دمي دمي دمي دمي دمي دمي دمي دمي دمي دمي دمي دمي دمي دمي دمي دمي دمي
دمي دمي دمي دمي دمي دمي
دمي دمي دمي دمي دمي دمي دمي marka laakiin aad buu xadinta waa shan qof oo banaanka codig laakiin la hadlay maala la mid
waan gartay meesha mashir baa ka socday ururada dhalinyarada iyo ururada haweenka ee ku dhintay meesha sidee ku yimaadeen
degmadan degmo waxa waa mar walba shaqeeyso dadku sidii u joogan mar walba yimaadeen si joogto u joogan ee dhalinyarada haweenka sportiga waxa maqan mal gudoomiyaha sportiga ee mar dhow la qaaday ee degmada marka dirmadu waa degmo sidii aadiga ah oo laga yidhi uu shaqeeyo waal qof ayna ka maqnaan mar walba shaqadeedu ay joogto tahay
waan gartay marka gudoomiyaha miyad wada joogteen markii qorax u dhacay waan gartay marka siduu u gaaray marka qaraxaasi madaarta ku soo duntay mise qaraxii waxyaabi qaraxii ba ku dhacay
ama daarta soo duntay wax farsamo ay kan gaarin gacanta wax yar dhaawac ka gaarin
waan kasta marka ciidan ilaala amniga lahayn degmadu oo markuu bas ku soo socday meel laga hortagi kareynin
markii ay arigu gaari qarxinayo waaye qofku wataana qof naftiisa qabo maaha marka si halaaleen oo meesha ku soo galay waan qarxin
waan garta ciid arkaysay markii mid jirtaa marka oo xaqiijin kartay inuu hal qof ahaa gaariga qofka saarna
walaa waxa marka la arkay markay dhacayaan isku maray ahayn sooma
waan garta
marka waa kulay qadar ilaahay waaye waana dhibaato umada Soomaalida oo dhan haysto in xalanta degmada wadajir waxa runtii ugu horeeyso weerar lagu soo qaado oo darooyinka maamulka gobolka Banaadir in taasina waxa ka dhalan karta dagaalka aan kula jirno nimankan oo aad u xoogan iyo fasil fasil farabadan oo kala duwan oo horu gaarsiino kulay inay naga arsaan ku tala galayeen marka insha Allah subhanahu wa ta'ala allee nahay dadka bataakinta shacabka ama الحضور هذا كله راح يجرى من إله عافين قد بطلع الله ما حرجه.
إمك حالة دوا سيدا قدومي كحجاني من قدر هذا سيدا بكر.
حالة دوا عادي ماله دومي يو عندك كل حرامي هنا حال نجوا بعض تقول تبرد كده بعض تصل ما كان حال سيدا هنا بالبر بقول سيدا بقول سيدا هنا نقدر.
كسرة وحوها قدومي كحجاني ك. دقمرا ولجرا أبو بكر الشيخ أحمد عدو وحقو رمي زهرة النور وجوكتا واشنطن
ولينا وحدنا قد قيسان إيسان لان تاف صومالي في يوه qaramada midoobay iyo ururka midowga afrika ayaa isku dayaya in ay dajiyaan xiisadda iyo muranka dhinaca xuduudka ee u dhaxeeya dalalka Djibouti iyo Eritrea kadib markii dawladda qadar ay la baxday 400 iyo konton ciidamada nabad ilaalinta ee labadaas dal ku kala dhex jiray oo joogay xuduudkaasi guddiga xaqiiqada raadisa oo ka socda midowga afrika ayaa la filayaa inay gaaraan xadka uu muranku ka taagan yahay maxamed abdi xasan sandeere
golaha amniga ee qaramada midoobay ayaa dalalka Eritrea iyo Djibouti ku booriyay inay umurahooda dhinaca xuduuda nabad ku xaliyaan kadib markii dawladda Qatar ay xadkaas kala baxday ciidamadii ka joogay Djibouti ayaa ciidamada Eritrea ku eedaysay inay qabsadeen deegaanka buuraleyda ee Dumeira in yarun kadib markii 410 askari oo reer Qatar ah ay toddobaadkii hore ka baxeen Djibouti ayaa cabasho rasmi ah u gudbisay midowga Afrika dawladda Qatar oo Ismaan Dhaaf diblomaasiyadeed kula jirta dalal kale oo carbeed ayaa hore u gashay xalinta muranka xuduuda ee Djibouti iyo Eritrea hadal soo saaray golaha amniga qaramada midoobay kaas oo akhriyay kalkaaliyaha xogeyaha guud ee midowga ee arrimaha siyaasadda Taye Brook Zerohun ayaa lagu sheegay in goluhu soo dhaweynayo niyadda midowga Afrika ee ah in xadka Djibouti la geeyo koox xaqiiqada soo baxda. Xubin golaha kamida ayaa sheegtay inay doonayaan in midowga Afrika ay ka wada shaqeeyaan si buudi loo abuuro jawi degan oo la isxakameynayo. Golaha amaanka ayaa sheegay in sidoo kale uu soo dhaweynayo eegista waxa ugu yeedhay dhisidda hannaan mustaqbalka kalsooni labada dhinac lagaga dhex abuuri karo. Eba Kaland waafayeen waa midowga Afrika ayaa sheegtay in midowgu uu qorsheynayo inuu diro guddi xaqiiqo raadina.
Consultations are currently underway with authorities in both Djibouti and Eritrea. And that is part of the process of deploying the fact-finding mission to the
Djibouti. Wadatashiyadu hadda way socdaan kuwaas oo lala yeelanayo Djibouti iyo Eritrea labadaba. Arintaas oo qayb ka ah hannaan guddi xaqiiqraadina lagu geynayo xadka Djibouti iyo Eritrea. Talaabadaasna waxaa la sameynayaa iyadoo dabcan lala tashanayo heshiisna lagula gelayo labada dhinac ayay tiri. Ciidankii dowladda Qatar ayaa xadka labada dal u dhexeeya joogay muddo 7 sano ah, iyagoo dusha ka eegay xabad joojin lagu saxay dalka Qatar bishii Juun ee sanadkii 2010, iyadoo qorshuhu uu ahaa in si kama dambeysa loo gaaro xal siyaasadeed oo laga wada xaajooday.
Mahadsanid Maxamed Cabdi Sandheere oo warbixintaasi nala socodsiinay.
Maanta oo kale caalamka waxaa lagu xusaa maalinta qaxootiga, taasi oo lagu xasuusto dhibaatooyinka iyo waaya aragnimada dadka qaxootiga. Sanadkan ayaa waxa uu ku soo beegmayaa mar kaleeto, iyadoo dadka Soomaalidahi ay ka mid yihiin qaxootiga ugu tirada badan caalamka. Waxaa warbixintan uga diyaariyay arrintaasi Jacfar Kukay.
Maanta oo kale sanad walba waxaa dunida laga xusaa maalinta qaxootiga adduunka. Sanadkan warbixin ay hay'adda qaramada midoobay qaxootiga u qaabilsan soo saartay waxa ay ku sheegtay in tirada qaxootiga dunidu ay gaadhay heerkii ugu sarreysay 5.6 milyan oo ruux ayaa wadamadooda ka cararay daqiiqadiina. Waxa ay hay'addu sheegtay in 60 ruux ay qaxooti noqdaan, taasoo tirada sii labalaabi karta. Maxamed Cabdi Afey waa ergiga gaarka ah ee UNHCR Soomaaliya u qaabilsan, waxa uu sheegayaa in kororka tirada qaxootiga dunidu ay Soomaalida kaalintooda ka qaadatay abaaraha iyo colaadaha ayaana ugu horeeya waxa ay dadku ka cararayaan.
Qaxootiyaha Soomaaliyeed weli way socdaan oo way soo galayaan wadamada dariska ah, iyagoo isla markaasna kasoo cararaya abaaraha mase dhibaatooyinka la imaan karta abaaraha oo dowladaha dariska usoo raadsanayaan hoy, iyagoo kasoo cararaya dhibaato nolosha yani gudaha Soomaaliya qaarkood ku haysata. In badan oo hadda aan ognahay runtii inay u qaxayaan Yemen iyo wadamada Yurubka u qaxayaan oo dhibaatooyin badan ay la kulmayaan maalin walba, oo haddaba aad ogtahay inay aada ugu dhibaataysan yihiin wadamada sida Liibiya ay ugu dhibaataysan yihiin. Marka qaxootiga Soomaaliyeed waxay kamid yihiin kuwa caalamka soo kordhaya.
Xeryaha ugu waaweyn ee qaxootiga Soomaalida ay ku jiraan waxa ay ku yaalaan wadamada dariska sida Djibouti, Ethiopia, Kenya iyo Yemen, waxaana dadka ku jira ay tiradoodu ku dhowdahay 1 milyan oo ruux, sida uu tilmaamayo Maxamed Cabdi Afey, madaxa xafiiska UNHCR ee Soomaaliya.
Taqriiban ilaa iyo 900,000 oo qaxooti ah oo Soomaali ah ayaa ku daatan daafacan East Africa, masalan wadamadan dariska la ah Soomaaliya oo loo yaqaan wadamadan ku dhowday IGAD. Muddadan 27 sano ayay wadamadaas ay ku nool yihiin. Marka xaaladoodana runtii muddadan dhowba aad umayna fiicneen. Waa midda keentay marka aniga inii magacaawa si toos ah loogu abaaro arrimaha Soomaaliyeed, maxaa yeelay caalamkana waxay iloobeen inayba jiraanba shacab Soomaaliyeed oo ku dhawaataysan dariska oo sugaya waddankooda waqti intuu diyaar ka noqon lahay sugaya, muddo badanna sugaya.
Qaxootiga Soomaaliyeed ee ugu dhibaatada darani waxay ku nool yihiin Yemen, iyagoo markoodii hore aanan daryeel buuran qabin ayuu dagaal sokeeyay oo dalkaasi ka qarxay ugu sii biiray. Taasina waxa ay keentay in ay waayaan adeegii yaraa ee hay'adaha qaxootiga qaabilsani siin jireen, waxaanay taasi ku qasabtay in maanta oo xaflado waaweyn qaxootiga loo qabto ay iyagu ku bannaan baxaan xafiiska UNHCR ee dalka Yemen.
Tirada hadda dadkan meesha joogto horta Soomaaliya oo keliya ma aha, waxaa waaye maxaa ku sheegaa laagi oo dhan waa Soomaali, Eritrea, Oromo, Falastiiniyiin, Suudaaniyiin, macnaha laagi oo dhan waa. Laakiin tirada ma yara, mana cadedi karo ilaa laamiga ilaa iyo UNK albaabkeeda waa la buuxaa.
Dahabe Cabdi Faarax waa gudoomiyaha qaxootiga Soomaalida, waxaanay sheegaysaa in nolosha oo ku adkaatay aawadeed ay qaxootiga guryaha uga soo baxeen.
Duruufta soo bixisay ma haystaan caafimaad, ma haystaan musaacidaad maaliya, ma haystaan rasalmenti. Waxa ay haystaan qaxootiga wixii loogu talagalay waxay haystaan ma jirto. شارعي يالك أول يالنا يقال حنوصل أمورها وأنا نصعد أنا يقال لهم المعلومات دلنا وحنا ودروس يعني هاي سأو يوالانا أول وحي كنا ولايان خلوتي دلك يوم الجو دوما كوا حقيقة كان يجينا قريه عرفت أقدر بعورته إذا خجلت وحي عدنا ملحها
dibaatada qaxootiga Soomaaliyeed ee Yemen ku sugan ay ka cabanayaan waxa ka marqaati kacay Maxamed Cabdi Afey oo UNHCR Soomaaliya u qaabilsan marka laga soo tago nolosha oo ku xunna waxa bay mararka qaar la kulmaan dil iyo duqeymo aanay cidisi dabagelin
mid hadda ugu dhibban oo aniga aan u arkay culays badan oo ka jira waad qaxootiga ku nool Yemen dowlad shaqeysa oo shacabka difaaci karta meesha kama jirta shacabka Yemeniga ah ayaa Soomaaliya u soo qaxay inay qaxootiga noqdaan marka kuwa Soomaalida oo ku nool Yemen runtii aad iyo aad u dhibaateysan yihiin macluusha iyo dhibaatada ay ka sheekeynayaan waxa uga daran nabadgelyadeed oo uga daran marka anagu hadaan ahay hay'adii u soo saaray arrimaha qaxootiga runtii waxaan ugu baaqnay cidii rabta inay ku soo noqoto Soomaaliya oo ala aqal way bisdhaamaan Yemen iyo Soomaaliya aad isku dhaamaan inay daasha caalamka ay caawinayso
xirada ugu weyn ay ku jiraan qaxootiga Soomaalida ah waa dhadhaab laftooda waxa ay cabashada la qabaan dhigooda Yemen tan ugu daran waa dhinaca raashinka bishiiba mar la siiyo kaasoo sidaa ay ku doodayaan aan todobaad xataa ku filnayn waxaana sidaasi noo sheegay gudoomiyaha xiradaasi Maxamed Cabdi Culow
waaw anaga horta qaxooti baan nahay dad markuu qaxooti yahay inay dadruubkiisa waa garanay waa iska arag tahay qaxooti oo qaxooti magaciisa qaxooti u yahay baan nahay xaraam ku jirnaa xarada aan ku jirno midigii basement oo waxa karno wax yar oo raashin oo badan baan ku xasna raashinka waxaan qaadanaa 6 kilo oo maxaan ku dhahay saddexna ay moobni tahay saddexna u qamidan yahay waxaan ku qadnaa bil soddonkeed aan ku qadnaa marka waad garanaysaa 6 kilo oo raashin ah bil soddonkeed inuu samaysay qof aysan afixin maartay wax meel ka garanay laakiin
Maxamed Cabdi Afey waxa uu xaqiijinayaa in qaxootiga Soomaaliyeed ee dalalka dariska ku sugan ay dayac weyn qabaan isaguna uu indhihiisa ku soo arkay raashin xumibaha ugu badnaatee
aniga soo maray xarooyinka qaxootiga ku yaala Kenya iyo Ethiopia iyo Djibouti iyo kuwa ku nool Uganda waxay ku nool yihiin runtii nolol aad iyo aad la dhihi kara isbeddel ayay u baahan tahay meesha caalamkan waxaan ugu baaqay noloshay ku nool yihiin waxaad garan kartaa raashinkii qaxootiga la siinayay inay si aad iyo aad loo dhimay waxaad garan kartaa nolosha caadigeed inay aad iyo aad u adag tahay marka qayladaan ayaan u sameeynay qaxootiga Soomaaliyeed meesha caalamka anaga ka codsanayna in noloshooda wax laga bedelo suurtagal ma aha 30 sano muddo ku dhow inay dad xarooyin ku noolaadaan xarooyinkaasna runtii aad ogtahay xaalad ay ku sugan tahay inay tahay xaalad aad u ficilaneed ahayn
Maxamed Cabdi Culow waxa uu xusayaa in dhibaatada jirahaaneed ee ay horay u qabeen ay ugu biirtay mid maskaxeed iyo rajababa kadib markii madaxweynaha Mareykanka Donald Trump uu hakiyay qaxootiga dalkiisa soo gala iyo dadka ka yimaada lix dal oo ay Soomaaliya ku jirto
waad garanaysaa qof qaxooti ah oo maxaan ku dhahay 27 sano xarig ku jiray oo hamigiisa iyo hawadiisa ay ku jirtay marba ka tagi doontaa oo maartay tagi doontaa wadamada horumaray ee maartay dhaqaalaha leh ee dadka uu nolosha gacan keenay oo ku fikirayay oo rasabta mentality oo maartay in badan ku haminayay inuu wadamada tagi doono Soomaalida waxay tiraahdaa geela wuxuu taanta u wareejiyaa walaal iyo sabaalo ka tagi doontaa marka dadka iyaga ahaa ee hamiga qabay culays badan baa ku yimid marka hadde waa niyadoodi maartay way soo xirmaysaa
Mr. Culo waxa uu sheegayaa in qaxootiga Soomaaliyeed ay rajo weyn qabaan noloshana ay hammi ka leeyihiin isla markaana aanay doonaynin inay cimrigooda xero gudaheeda ku idlaystaan laakiin himiladaasi waxay u muuqataa mid hadiiba ay soo muuqato meel aad u fog ka soo bidhaamaysa
waqti dheer oo dheer baan ku jirnaa marka mustaqbalkaanaga markaan ka hadlay hadda mustaqbalkaanaga ma doonayno inaan noqono dad qaxooti oo cimrigooda qaxooti ku qaatay inaan noqono ma doonayno waxaan jecelnahay inaan dib u noqono oo dalka anaga aan ku noqono oo asoo nabad aan tagno
muddooyinkii ugu dambeeyay waxaa soconayay dadaallo Soomaalida ku jirta xiriyaha qaxootiga Kenya dalkooda loogu celinayo arrintaasina waxa ay walaac ku beertay qaxootiga kadib markii ay arkeen kuwii laabtay oo haddana dib u soo noqday duruufo kuwii ay xiriyaha ku qabeen ka sii daran oo ay dalkooda kula soo kulmeen awadood sida ay noo sheegtay Ruqiyo Cali Raage oo ka mid ah qaxootiga ku jira xerada Ifo
nin aan gurigiisa xaaqnayn oo gurigiisa gubanhayo oon biyo lahayn oon meel iskuula lahayn oo meel la dega lahayn oo cidi gurtada soo carabayso hooyadii aragta waa garan dhibaatada ay la kulmayso dadku waa ka qulqulahaya shari kuu tagay baa imaana waxay ku dhahayaan مسؤول مالك بيم مالك وحلا مالك مالك فقط مالك والول كهذا يكون حد مودع هذا كي جدبا تمارين تروافق ذا
دلك جيبوتي وحكو سوغان قحوتي فربضان ويسوغو جيراك هو مقالة عاصمة دا أكونو ليقار كالو كجير حرادة علي عبداء قبل كعلي صبيح سيدا أحمد جامع وقحوتي غاسي كاميداهي وشيغ يو وحا اي جيبوتي دولة دا هانك هلانسو دوين ديران ايو حريات اي كوردق دقاقي كران
ولي ما عاركي قحوتي او حدود لغو تغير لغو ارتغير او لسو دوين ايو wali waati ee horeysaarka oo Ethiopian Somali Kenya Somali Uganda Somali qaati laakiin kuun border fi ay qaado hortagayaan bixso dhawaanayaan hay'adda u qaabilsan dawladda Djibouti dhinaca onars la yiraado xagasa lagu soo dhaariyo lagu soo qaada qada lagu soo yimaa siya kaamka ama magaalada markaa doonaysid ee amniga inana boqolkiiba qad waxaan u noolahay sida ninka muwaadinka Djibouti u noolayay oo kala yaa u noolahay wana shaqaysan kadna magaalada oo shaqaysan ka tiyaana
hasay sheekh qaxootiga Djibouti jooga waxa ay ka sheeganayaan daryeel la'aan dhinaca caafimaadka iyadoo adeegii caafimaad ee UNHCR ka heli jireen laga jaray haatanna ay meel cid la fadhiyaan
su'aalaha aan basan biyadan kaaga soo qaado caafimaadka hadii aan hadda qallin u baahanay hal milyan ay ugu bacdo waa la isii jiray waa la qallin jiray taxtarka dad badan operation loo sameeyo waa salaad laakiin sanadkii bilowgii 2017 markii la joojiyay project-kii waa la joojiyay miya إلا عدا وحا عن عاصمات هيسان ما لا بشي عدا تدوالة صورة لأن هيسان صومعين عاصمات كيني قلقين أيو كجراء عاصمات ما هيسان بكنا هو ويتاس
marka laga soo tago qaxootiga xariyaha ku jira waxa jira kuwa aan ka yareyn tira ahaan oo magaalooyinka ku nool kuwa soo aanan haysan adeeg yare ay helaan kuwa xariyaha ku jira laakiin xurriyadda iyo dhaqdhaqaaqa ayaa ugu muhiimsan waxa ay dheer yihiin
warbixintaasi ku saabsanayd xaaladaha ay ku sugan yihiin dadka qaxootiga ee Soomaalida waxa soo jeedinay Jaafar Kukay
dhinaca kale qaar ka mid ah qaxootiga Soomaalida ee ku nool xariyaha qaxootiga dhadhaab ayaa sameeyay munaasabada ay ku cabreen maalinta qaxootiga caalamka waxana qaar kood ku baaqeen in dib loogu dhigo qorshaha dib u celinta Soomaaliya warbixintaasi waxa noo soo diray wariyaha VOA da Maxamed Faarax Shire
boqolaal qaxooti ah ayaa dhammaan isaga soo kala baxay xaafadaha kala duwan ee xariyaha qaxootiga dhadhaab oo ah xarada ugu weyn dunida waxayna intooda badan ahaayeen kuwa sii tayeystaanta hay'adda qaramada midoobay qaxootiga u qaabilsan UNHCR
dhammaan aad iyo aad noogu weyn waaye waxa yeelay meel walba dabaaldeg iyo damaashaad ayaa jiro waana maalinta qaxootiga adduunka aad baan ugu faraxsanahay aad baan u damaashaadeena farxadeena wax la koobi karo ma aha bedel weyn ayaa ka muuqda tan maanta wax la qiyaasi karo ma aan sidaad adigana faantaada u jeedid magacaagana kullay Cabdijaliil waa taad u jeedid macnaha shucuurta muuqato iyo shacabka meesha jooga xeerada waxaan baaq u diri lahaa in maareeytay daryeel caafimaad iyo dhan maareeytay nololeed in loo fidiyo xootiga aadna waxa u jecel lahayn maareeytay intii Soomaali la isku raaci lahaa amba wadanka uu xasiloon uu digi lahay in dib loogu dhigo barnaamijka repatriationka aad baan u soo jeedi lahaa insha Allah
xariyaha qaxootiga dhadhaab dadka ku dhaqan oo inta badan dad Soomaali oo ka soo qaxay dalka Soomaaliya badankood waxay dib u dareemayaan maanta oo kale xurnimadii ballaarnayd ay ku haysteen dalka Soomaaliya aragtiyo kala duwan ayayna waxay ka dhiibanayeen fagaarooyinka kala duwan ee xuskan maanta uu ka dhacayay
tareenkayga hadaba qaxooti baan nahay maanta anaga wadankeena ka joogno oo waxa ka sii ficnaan leed u dabaaldegeen dabaaldegyadeena hore inaga oo helnaan ilaahay ka baryeena meel walba joogno waa inaan faatixada ku marnaan oo dalay dalkeena nabad nooga dhigo
sahara abdirahmaan maxamed waa hooyo ka tirsan hooyooyinka xarada qaxootiga degaxley ku nool 25 sano la soo dhaafay fikirkeedana waxay ku dhiibatay tixdani
qabkii qolqolada baas qabiil ba qabiil hirdiyay qudhiya nafta la iska jaray wixii dhig naga qulqulay asaara wixii ka yimid qafna wataa uma fileen inay dhalay qoomamadan qaxooti inaynu noqon adduunyadu quudiyaan waxaa qaraxa lahaa qab iyo ruux aanu qabin qosliyo qoonsada ka dida ama quuriyo quud jacayl qisiya mahmaah jirtana waxay noo qeexayaan hadday caano qubtaan miyaan dabadood la qaban
mas-uuliyiinta kala duwan ee xariyaha qaxootiga dhadhaab ayaa khudbooyin kala duwan ka jeedinaya xariyaha kaasi oga warbixiyaan habsocodka nololeed iyo weliba xaaladda nolosha dadka qaxootiga halkaasi ku haysato xabiiba cabdiraxmaan mursal waa gudoomiyaha xarada qaxootiga dhagaxley kumanaan dad ayay kula hadashay maanta
xarada qaxootiga dhagaxley.
Maanta waa maalin weyn beenaa tahay, maanta maalin weyn beenaa tahay, waana maalin xasuus leh in la xasuustana dadka meesha ku jirta. Waa maalin la ilaawi karo, haddaa dadka aan ku noqonaa tahay waxaan u malaynaa inay weli membergeena ku jirtaan taa la xasuusantaa. Horta dib u celinta khasab ma ahan, nin walba xor xor waay, haddii aragtaa joogi kartaa, haddaa rabtana waa laaban kartaa, mid khasaba ma ahan. Laakiin qofka haddii u dhowo waddankeyga ku laabanaya, xaalad walba uu ku jiro asaga go-aan uu gaaray tahay wuu ku noqon karaa dhib malaha. Inkastoo hadda kaysas badanoo laga soo qeynaa dad badanoo cawan ay jiraan oo leh go-aanka qaadana go-aan khaldan buu ahaa. Waan ku rafaadsanaa waddanka soomaaliya, haatana kuwa badan ayagana ka maadsheeganaa nabada ilaahay maadii gaara way jiraan. Marka xaaladdu waa iska baqta nasiib.
Maxamed Faarax Shire, V O A, Garissa.
V O A.
dhegeystayaal ugu nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a oo haatana toos ugu dhegeysanaysaan washington. Waxaan soo gaaray qaybihii kaarsanaa idaacaddeena ood ku maqal doontaan dooda gaaban iyo qodobo kale hase yeeshee, taasoo dhan waxaa kasoo horreyn doonaa warkii dunida oo kooban.
ugu yaraan 10 qof ayaa ku dhintay, in ka badan 18 qof oo kalena way ku dhaawacmeen kadib markii baabuur laga soo buuxiyey waxyaabaha qarxa oo uu waday qof ismiidaamiyey lagu dhuftay xarunta degmada Wadajir. Goobjoogayaal ayaa sheegay in baabuurkaasi uu xoog ku soo galay barxadda xarunta isla markaana uu geystay khasaare ballaaran oo dhimasho iyo burbur iyo waliba dhaawacba leh. Gudoomiyaha degmada Wadajir ayaana ka mid ahaa dadkii ku dhaawacmay qaraxaasi ururka Al-Shabaab, ayaana sheegtay mas-uuliyadda weerarkaasi inay ka dambeeyeen.
Australia ayaa maanta ku dhawaaqday in si ku meel gaara ay u hakisay duqeybaha ciidamadeeda ay ka wadeen dalka Suuriya. Tallaabadaasi ayaa waxay imaanaysaa maalin kadib markii diyaarad dagaal oo Mareykanka uu leeyahay ay soo riday diyaaradda dalka Siriya uu leeyahay, isla markaasina dowladda Russia oo xulufa ay yihiin Siriya ay ku hanjabtay in diyaaradaha xulufada Mareykanka ay ka howlgalaya hawada Siriya ay bartilmaameysan doonto. Australia ayaa waxay qayb ka tahay isbahaysiga Mareykanka uu hoggaamiyo ee weerarada cirka ee ka dhanka kooxda Daesh.
Qaar ka mid ah dadkii ka qayb qaatay codbixintii doorashada Mareykanka ayaa sheegay inaanay la dhacsanayn shaqada madaxweyne Donald Trump, sida ay muujinayso rayo ururin ay sameysay warbaahinta CBS. Warbaahinta CBS ayaa sheegtay maanta oo Salaasa ah in dadka la dhacsan hawsha madaxweyne Trump ay gaarayaan 60%, halka tirada dadka aan la dhacsanaynina ay tahay 70%.
Hogaamiyaha golaha xuquuqda aadanaha ee qaramada midoobay Zayd Raad Al-Hussein ayaa waxa uu ku baaqay in baaris caalamiga lagu sameeyo dilkii dhawaantan ka dhacay Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo, iyadoo golahuna si gaar ah ugu eedeeyey dowladda in ay ku guudarsatay inay horjoogsato dilkaasi. Zayd Al-Hussein ayaa waxa uu u sheegay golaha maanta oo talaada ah in loo geystay 100,000 qof oo tuulo ku nool, qaarna la gubay 2 bilood ee lasoo dhaafay dil. Golaha xuquuqda aadanaha ayaa la filayaa in toddobaadkan uu codeeyo hindise lagu sharciyeynayo in baaritaan madax bannaan lagu sameeyo colaadda ka taagana gobolka Kasai ee Congo oo uu ku jiro dilkii loo geystay khubaro ka tirsanayd qaramada midoobay horaantii sanadkan. Wasiirka cadaaladda ee Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo, Alexis Mwabma, ayaa gaashaanka waxa uu ku dhuftay baaq baaritaan caalamiga, isagoo sheegay inay tahay waxaan la aqbali karin in la sameeyo baaritaan noocaasi ah iyadoo aanay ku jirin saraakiil ka tirsan Congo.
waxaan akhriyartana dhageysanaysay halkaad nagala socotaan waa idaacadda Fiidnimo ee V O A Washington. waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban hirarka FM-yada iyo waliba internetka caalamka oo nagala socotaan V O A somali.com. haatan ku soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Mareykanka. Maxamed Cabdi Xasan Sandheere ayaa inoo haya.
kulanti wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha maraykanka xiriiraalayaha magaalada washington d c iyo ka gobolka maryland ay daliska yihiin ayaa labadaba dacwad ka xireeyey madaxweynaha maraykanka donald trump labada xiriiraaliye ayaa dacwadoodu ay ku saabsan tahay ganacsiga weyn ee madaxweyne trump iyo in madaxweynuhu uu ka macaashayo magaca uu helay iyadoo laga yaabo in halkaas ay ka soo baxdo waxa loogu yeedho danaha istiidan madaxweyne trump ayaa leh hanti aad u badan oo isugu jirta daaro dhaadheer oo ku yaala magaalada new york iyo meelo kale garoomada ciyaarta golofka warshado khamriga lagu sameeyo kuwa waxyaabaha laysku carfiyo lagu sameeyo iyo makhaayado cuntada laga cuno maxay haddaba labadan xeer ilaaliya dacwadooda sal uga dhigeen waa kan garyaqaan amiin haaruun oo ka howlgala gobolka minnesota oo sharxaya dooda labada xeer ilaaliye
dacwadaasi waxay ku saabsan tahay waxaa lagu eedeynayaa madaxweynaha dalka maraykanka donald trump in uu ku xadgudbayo dastuurka waddanka farqadiisa loo yaqaano amendment clause ama farqadiisa amendmentka loo yaqaano macnaheedu yahay in madaxweynuhu uusan dantiisa gaarka iyo tan qaranka isku khaldin maadaama oo ganacsiyo uu weli leeyahay gacantana uu kula jiro in madaxweynenimadiisa dantii qaranka ay iska hor imaanayaan dantiisa shaksi taas ayaa lagu dacweynaya marka waxay si gaaro u magacaabeen hoteello waqti intuu madaxweynaha noqday kadib la tartamaya hoteeladii ku yaalay gobolkaas iyo degmadaas oo weliba ka qaadanaya suuqii iyo ganacsigii iyada oo sumcadna usoo jiidayso madaxweynaha inuu donald trump inuu madaxweyne noqday oo ay weliba soo dhigeen cadeymo ay leeyihiin kontoraado nalagula jiray wadamo nagula jireen bay jabiyeen kadib markii uu donald trump madaxweyne noqday iyagoo u wareegay hoteelada donald trump intaas waxay ku darayaan in donald trump uu si toosa faraha ugula jiro isagoo dhahay macnaha dadka ku booqanaya hoteeladiisa xataa mamaka qaarkood oo martida hoteelada soo dhaweynaya marka waxay leeyihiin wuxuu madaxweynenimadiisa iyo maaragtay xilkan ah weyn uu hayo iyo uga faa'iidaysanaya ganacsigiisa shaksi ahaaneed taasna waxay ka hor imaanaysa dastuurka maraykanka
dacwadahan ayaa sheegaya sida aad maqasheen in madaxweyne trump uu jabinayo faqrad ka mid a dastuurka maraykanka oo diidaysa in hadiyad iyo waxyaabo kaleba laga qaato dowlado shisheeye xeer ilaaliyaha gobolka maryland brian frosh ayaa sharxaya waxa uu madaxweyne trump ku haysto
It's unprecedented that the American people must question day after day
waa waxaan hore loo arag in dadka maraykanka ahi ay maalinba maalinta ka dambaysa isweydiinayaan in go'aanada loo qaato ama tallaabooyinka loo qaado sidii dalka maraykanka loogu faa'iidayn lahaa mise sidii madaxweyne trump loogu faa'iidayn lahaa
carol rezin oo xeer ilaaliyaha magaalada washington d c ayaa isagu faahfaahinaya qodobka uu madaxweyne trump ku haysto oo ah hoteelka caalamiga ee trump ee ku yaala meelaan sidaasi uga fogeyn aqalka cad ee uu madaxweyne trump degan yahay
We know that foreign governments are spending money there in order to curry favor with the President of the United States. Just one example. The Kingdom of Saudi Arabia.
Waan ogahay in dowladaha shisheeye ay goobtaas lacag ku bixinayaan si ay wax isdhaafsi uga helaan madaxweynaha dalkan Maraykanka. Hal tusaale, waa in boqortooyada Saudi Arabia oo dowladoodu ay ganacsi iyo siyaasado muhiim ah hore ula lahayd madaxweynaha ay hadda boqolaal kun oo dollar ku kharash garaynayso daarta caalamiga ah ee trump ee magaalada washington
eedahan waxaa si adag u diiday maamulka madaxweyne trump afhayeenka aqalka cad shon spizer ayaa tallaabadan ku sheegay inay siyaasadii ka dambayso
ma dhib badna in aad kala soo baxdo in siyaasado xisbi ku salaysani ay qayb ka yihiin waxa arrintan dabada ka riixaya
hay-adda trump ayaa in yar kadib markii madaxweyne trump xilka madaxtinimo loo doortay sheegtay in lacagta laga helo saraakiisha ajnebiga ah ee barya hoteelka trump lagu ridi doono khasnadda wasaaradda maaliyadda ee maraykanka dhinaca kale madaxweynaha ayaa meheeradihiisii ku wareejiyey labadiisa wiil ee qaangaadhka ah hase yeeshee wuxuu sii xajistay in hay-adda uu isagu leeyahay arrintaasi oo mustaqbalka u keeni karta in dacwada lagu soo oogo sida ay sharxayso kate pelinski oo ku takhasustay sharciga siyaasadda
I think this is always going to be an issue. He has not taken the affirmative steps to dissociate himself from
waxay ila tahay in mar walba ay arrintani taagnaanayso muu qaadin tallaabooyinkii xaqiijinayay in meheradiisa uu faraha kala baxay sida madaxweynayaashii kale ay sameeyeen waxaana ila tahay in mar walba ay jirayso in dacwad noocan oo kale ahi ay soo baxdo ilaa haddana tallaabadaasi muu qaadin oo faraha kale muu bixin meheradiisii
haddaba dacwadaha sidan oo kale ahi muddo intee leeg ayay qaataan dhaawaca noocee ah ayayse u geysan karaan madaxweyne trump mar kale garyaqaan amiin haaruun
dacwada noocan oo kale waxay qaadan kartaa bilooyin laga yaabo inay qaato ka badan waxay mar walba ku xidhnaanaysaa cadeymaha intay la egyihiin iyo labada qolo haddii ay heshiin kari waayaan iyo inta maaragtay ay isku dayaan in maaragta cadulba ay dhinaceeda ay soo dhigto cadeymo fara badan iyo cadeymahaas waqtiga u baahan doonaan in lasoo bandhigo oo lasoo ururiyo iyo weliba waxaa kale oo ay qaadan doontaa in xaakimiinta dhageysanaya dabcan kiisas fara badan oo kale hayaan maxkamada jadwalkeedana way ku xirnaan doontaa waqtiga la dhageysan doono dacwadaha iyo inta ay qaadan doonto waxaa laga yaaba kale bilo qaadato inay ka badan qaadato sanad iyo ka badan qaadato waa laga yaaba waxay kale u keensan kartaa madaxweynaha dabcan sharaf cayib noqon kartaa haddii madaxweynihii oo xilka haya dacwooyin lagu soo ogayo lagama tuuri karayo xukunka dacwadan oo kale laakiin waxaa laga yaabaa in ay u noqoto macnaha gundhig haddii ay kongareska dabcan oo kale inay soo jeediyaan wada in xilka laga qaado oo kale ama dacwad ay kusoo ogaan laakiin madaxweynuhu inta uu xilka hayo dabcan xasanadayuu leeyahayo dacwo toosa waxba xilka xilowga ma qaadi karo laakiin wajiga waxay ku tahay iyo maaragtay in hadday maxkamadu sheegto ama ay caddayso in madaxweynihiisu uu xilka haya sharcigii iyo dastuurkii uu ku dhaartay in uu maaragtay daacad u noqonayo u hogaansamayo inuu ku xadgudbayo ceeb ayay ku noqonaysaa madaxweynaha iyo kusoo koreya
dhegeystayaal waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii amuuraha maraykankoon maanta kaga hadalnay labada xeer ilaaliye ee magaalada washington d c iyo gobolka maryland oo dacwad ku soo hoogay madaxweynaha maraykanka donald trump intaynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono waxaan dhegeystiran ka tegayaa sidaas iyo nabadgelyo
mahadsanyahay maxamed cabdi sandheero inala socodsiinayay barnaamijkaasi amuuraha maraykanka halkaad ka dhagaysanaysaana waa v o a washington haatana doodii gaabneed ku soo dhowaada waxaa inoo haya yaasiin ciise wardheere
si wanaagsan dhegeystayaal waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno aaladda facebooka websiteka iyo waxyaabahan whatsappka la yidhaahdo iyo aaladahan digitalka ee soo galay xilliyadan dambe warbaahinta maxalliga ayaa dadka qaarki waxay aaminsan yihiin ay tahay horumar aad u wanaagsan oo dedejinaya warbixinada cilmi baarista iyo horumarka isbarashada bulshada halka qaar bulshada ka midi ay u arkaan masiibo bulshada la soo darisay oo waqtigii iyo awooddii dadka oo dhan hoos u dhigaysa dadka sida gaarka uga soo horjeeda waxaa ka mid ah cabdulqaadir jaylaani abukar oo saxafi degan magaalada mombaasa dadka taageersana waxaa ka mid ah najax maxamed cali oo isagu somali real com wax ku qora aadna uga shaqeeya facebooka waxaan ku bilaabayaa najax
yaasiin waad mahadsan tahay horta facebooka aniga waxaan u arkaa inuu yahay aalad casri ah oo xilliga taagan la jaanqaadayso islamarkaasna faa'iidooyin fara badan leh oo dad fara badanba ay faa'iido ka heleen tusaale ahaan caruur yaryar oo laga yaabo inay ku dhasheen meel soomaali aynay joogin inta badanna soomaali aynan aqoonin oo dhib ay ku ahayd inay afka soomaaliga qoraan ayaa markay facebook isticmaaleen kadib waxay barteen luuqadii marka facebooka faa'iidadiisu way fiican tahay
cabdulqaadir jaylaani oo aragtitaa ka duwan qaba ayaa yidhi
mahadsanadii yaasiin facebook runtii waxa uu noqday aalad haddata ugu fudud ay dadka ay ku wada xiriiraan balse dhibaatadiisa ayaa badatay facebook waxaa loo isticmaalaa dhaqanada xunxun waxaa loo isticmaalaa wadaba wadada kasii dar ee lagu bahdilayo amaba bulshada wax loogu dhimayo ayaad aragtaa marka aad fasbukyada daawanaysad waxyaabaha anshaxa wax u dhimaya oo lagu soo dirayo amaba aad arkayso qof aad taqaanid in facebookiisi ama accountkiisi qof kale inuu isticmaalo ama magaciis qof kale inuu koobiyeeyo saa akaan uu ugu furto dadka uu ku dilayo
way jirtaa taas oo horta mid la qarinaayo ma ahan facebook waxa uu noqday aaladda ugu fudud ee lagu xiriiro taasaa faa'iida ah waagi hore waxaad ogeyd markaad rabtid inaad qof la xiriirtid in aad taleefon aadid ama baranji qofkii laga yaabo in taleefonkiisa uu xiran yahay oo aadan markaas heli karin hadda isla daqiiqadii facebook aad fariisatid waxaad u diraysaa akhbaar gaaban islamarkii waxaa laga yaabaa inuu arko oo kugu soo celiyo teeda kale in qof uu qaato magac qof kale oo uu isticmaalo sawirkiisa iyo magaciisa taas waa garaad yari mana badna dadka isticmaalo waa hal iyo labo laakiin facebook faa'iidooyinkiisa waxaa ka mid ah tusaale ahaan dad ay isku dambeysay 1980 ama 90-yadii ayaa hadda isku heeray Facebook oo xiriirkooda u bilowday. Dhalinyaro isku bartay Facebook waa guriyo dhistay oo reer yeesho caruur heray. Marka Facebook faa'iidooyinkiisa sidoo kale haa dad dhibaataysan baa isku gurmada. Tusaale ahaan qofka ganacsiga leh hadda waxay noqotay meesha ugu fudud ee uu hantidiisa ku soo bandhigi karo. Sawirro ka qaaday hantidiisa Facebook u dhigaya kadib meeshaas akhbaar looga diraa. Intaad aadi lahayd dukaankii oo aad wax soo gurgurin lahayd isla Facebook baa laga yaabaa inaad ka samaysatid window shopping, markaas kadibna aadoo og qiimihiisa aad meesha tagaysaa. Marka faa'iidooyinka Facebook way badan yihiin
warbaahinta idaacadaha iyo jaraa'idkii iyo waxyaabo badan oo waxaa jira dadku ay aad ugu tiirsanaayeen gaar ahaan jaraa'idkii inuu hoos u dhigay bal arrimahaas soo kuma muuqda
sanadba sanadka xiga teknolojiyada iyo horumarka caalamka uu sii fidaya horta uuna sii koraya. Facebook sida aad ka warqabtay wuxuu ka mid yahay waxyaabaha ugu soo kordhay jaraa'idyada aad tilmaantay iyo kuwa way shiiqeen baan dhihi karaa oo sidii hore looma isticmaalo. Waxaa dhici kartaa gazeedka newspaper qofka iibsanaya inuu kala baxo half dollar balse half dollar waxaa dhici kartaa bundle islaba caso ama saddex caso inuu internetka uu isticmaalo uu ka daalacdo onlineyada. Midda kale Facebook-ga wanaag uu leeyahay sida uu sheegay najax laakiin xumaantiisa ka darsan rar u sheegay waayo Facebook-ga waxaa dhici kartaa qofka waqtigiisa maalinta uu xadidan yahay waxaa loogu talagalay qaybna inuu shaqeysto qaybna uu adduunyada kala socdo. Facebook maanta wuxuu noqday kan ugu xun ee waqtiga qofka ka dila horumar la-aan ayuu sababaa. Marka waxaa kaloo jirta ardada badana berihaadnaba waxay noqdeen kuwa Afrika ama duugsi saddexaad ku nool kuwa hoos ugu dhaca aqoonta waxa la keenay Facebook iyo dafarka iyo howlaha kale ay ku jiraan oo maraaciniga ah.
Najxu waxaa dareemaysaa inuu muujinayo in xataa warbaahintii iyo akhriskii badnaa iyo waqtigii iyo ardaydii daraali jirta cilmi baarista sarin jirta oo dhani inay isaga ku kooban yihiin oo maskaxdoodii ay gaaban tahay horumarkii aqoonta uu lid ku yahay taa ka war
Yasin. Aqoonta horumarkeeda horta sidaan ognahay ma jiro iskuul maanta Facebook laga dhex isticmaali kara ama qad uu ku xiran yahay. Ardayga markuu galaaska galo xiisadaas uu qaadanayo maskaxdiisa way joogtaa mana isticmaalaya Facebook sababto ah markuu guriga ku soo noqdo sidoo kale waalidiintu uma ogola in ay isticmaalaan ardayda qadka ama Facebook oo waxooda ay sameeyaan muraajaco iyo casharadooda inay dib ugu noqdaan. Marka xilliga Facebook la isticmaalayo waa xilliga firaaqada uu leeyahay intii qofku uu aadi lahaa meel banaana oo dhibaatooyin uu sameyn lahaa dagaalo uu geli lahaa. Haddii wiilka dhalinyarada ah ama gabadha ay gurigeeda joogto Facebook ay isticmaasho ma faa'iido mise waa khasaaro? Waa faa'iido.
Jeynaan
saaxiibkayga jacayl wuxuu iloosan yahay inuu waqtiga qofka uu yahay waqti xadidan hore u sheegiba waxa uu ku leeyahay qofka intuu banaanka aadi lahaa ayuu Facebook galaya inta uu waxbarashada ku jiro ama dugsiga joogo xisada uu qaadanayo maskaxdiisa iyo dhimirkiisa iyo fikirkiisa wuxuu ku baqayaa Facebook waayo Facebook ayuu waqti kula ballamay inuu kula jargarayo. Marka meesha qofka waxaa keenaysaa inuu ka dhaco aqoontii iyo meesha la higsanayo
waqtigiiba dayacayaa waa la leeyahay isla markaana Facebook ayuu aaladahan kaloo dhani ma ahan wax cilmi badan laga baranayo waa wax dadkii habsaamilaya ka waranta.
Faa'iidooyinka Facebook uu leeyahay waxaa aad ka garan kartaa idaacadii ugu waaweynaa ee afka Soomaaliga ku hadlaya maanta markay rabaan inay barnaamij dooda qabtaan waxay sameeyeen page Facebook ay dhahaan dadka aragtidooda ku soo dhiibtaan. Marka hadduunan faa'iido lahayn miyay dhihi lahaayeen?
Ra'yigii dadka dhagaystayaasha ahaa ayuu si degdeg qof waliba uga qayb qaadanayaa buu leeyahay halka ay waqti dheer qaadan jirtay in dadku ay waraaq soo qoraan oo feedback ama aragtida dhagaystayaashu ah.
Yasin waxaa mudan marka hore in xaqiiqda la taabtaa najax walaalkay waxaan ka rabaa inuu ogolaado in manfac iyo madarba uu leeyahay balse qarkiisa uu badan yahay taasaan ka hadlaya anigu saan kuu sheegay wuxuu bahdilayaa bulshadii wuxuu dhaqan xumo u horseedayaa bulshadii maanta bulsho aan toosayn haddii ay meel joogto sidaan maqalay amaba aan dad xogogaala aan ka xasaday oo noo sheegay dad samil ama qoysas qaba ayaa ku kala tagay Facebook-ga way jirtaa aniga kula hadlayo dadka waxaan ahaa marka hore ka faa'iidaysa laakiin markiidaba waxaan arkay xumaantiisa waa isaga qabsaday.
Ugu dambeyntii najaxu maadaama aad tahay dadka aadka ugu ololeeya ee Facebook ama da'daadaba kusoo beegmo aad feeda cilmi badan iyo daraasado iyo dad badan baad ku baratay maxaad u aragtaa in uu faa'iidadiisa la sii wado khatarihiisana bulshada looga dibo?
Yasin aniga waxaan u arkaa in Facebook faa'iidadiisa lagu sii wadi karo iyadoo laga waaniyo dadka yaryar ee Facebook isticmaalo ee tiradoodu yar tahay Abdulqadir Jilan wuxuu sheegay waa dadka sawirada sida xun u isticmaalo tusaale ahaan gabar qaawan sawirkeeda soo saaro meeshaana ku dhufo website ay rabaan in booqdayaashiisa ay badato dadka u isticmaalaya Facebook in loo sheego ujeedada Facebook loo sameeyay inay ahayn in xumaan lagu faafiyo inay tahay in bulshadu ay isku timaado oo ay ku xiriirto dhanka horumarka iyo wanaaga iyo fikirkana lagu wadaago marka aniga waxaan dhihi lahaa dadka waaweyn ee inta badan yaqaana dhaqanka iyo luqadda sida loo qoro afka Soomaaliga in ay Facebook ku soo biiraan ay sameeyaan bejij u gaar ah dhalinyaradana laga wacyigeliyo xumaanta lana baro dhaqankooda iyo afkooda suuban
ugu dambeyn Cabdi Qaadir Jilaani maxaa xalaab maadaama aad uga walwalsan tahay khatarta Facebook
in wacyigelin badan la sameeyo dadka lagu wacyigeliyo habka ay u isticmaalayaan maadaama aanu noqon karin mid gaar ah u yelanayso oo asadii kan forma ka dhaxfarnaya kaliyay ugu koobnaanaya qasab waxaad gelisaa caalo kale laga daawanaya kaar aad xirirka leedahay kan xirka aan lahaynba marka hadii loo istaago qatarishiisa dhibaatada ka iman karta dadka looga digo waxaan qabaa in la isticmaali karo
aad iyo aad ayaa dhibaatadii kuwaasi waxay ahaayeen Najax Maxamed Cali oo isagu wax ku qora somalireal.com oo aad ugu ololeeya Facebook iyo Cabdulqaadir Jilaani Abukar waa saxafi isaguna si weyn uga soo horjeeda Facebook iyo khatartiisa yasiin isa wareere VOA Nairobi
waan waraagayaan degistaadeelan halka aad ugu nagal socotaan waa laanta af Soomaaliga ee VOA oo haatan toos ugu dhigaysanaysan Washington heebta gobolka Jubada Hoose ayaa waxaa laga soo qabtay dad ajaneeb ah oo si sharci darro ah uga kaluumaysanaya badda kuwaas oo haatan lagu hayo degmada Kismaayo gudoomiyaha gobolka Jubada Hoose Cabdirashiid Cali Gooni oo waramay wariyaha VOA Qadar Maxamuud Xareed ayaa markii hore waxa uu sharaxayaa dadka la soo qabtay
بسم الله الرحمن الرحيم بركر وبسران يا خلق الأبي أصحاب كان فايس أوف أمريكا هذا وصل لغلو سؤال شغل الضد كان وحيا حايا الضد ولعاد بلد أنو ما عبارك أنو كنت يسير شرع الدراع يعني وكلو ميسيني حيا لها في بلان قارهان قولك تبضى غاسي وحيكا كومنا ين تلغف لبا أح إيراني يو سيديد أح باكستاني marka
xagee ka soo qabteen markeedii
ragan waxaan ka soo qabanay xeerada Jubaland gaar ahaan jasiirada la yiraahdo Koyama oo u dhow jasiirada kale la yiraahdo Kuda dadkan waxa ay ahaayeen kulli bulshada Soomaaliya sida sharci darrada oo kaluumaysta ama u soo gala dadkan waxa ay ahaayeen 10 qof ay ahaayeen 8 waxa ay ahaayeen dhalashada waxa ay haysteen wadanka Iran labana waxa ay haysteen maay sidii waxay ahaayeen wadanka Pakistan bay ahaayeen labana waxay ahaayeen Iran bay ahaayeen intana waxaa laga leeyahay wadanka Iran oo milkiilihii ahaa aan u sheegay inuu degan yahay Iran
marka idinka ciidamadiina sidee ayay ugu soo rogashay inay helaan xogta ku saabsan dadkan ay aad sheegteen inay si sharci darro ah oo kaluumaysanayeen xeebaha Jubada Hoose
sidii ay noo sheegeen markay gacantayada soo galeen nimankani waxay ka kaluumaysanayeen badda weynta gudaheeda waxaa ku dhacday cilad farsamo oo xagga doonta ah kadib waxay u qeyla dirsadeen doon kale oo ayana la socotay gudaha kasta badda weynta intii ay ku soo socotay ayaa waxaa ka lumay GPS-ki ama communication-ki ayaa ka xumaaday sidaas markay isku waayeen nimankani waxay go'aansadeen kaluunkii ama malaygii ay wateen iyo ligaaxii inay iska daadiyaan oo badii badweynta ku celiyaan badii marka ayagii oo matoorkii aan doonta u qacsareen oo doon halaysan ay tahay waxay ku soo caariyay xeebta Koya ee jasiirada Koya kadibna waxaa arkay ninka lumaysata ah oo kamid ah lumaysatada reer Jubaland isaguna wuxuu si degdeg ah ula xiriiray ciidanka ilaalinta xeebaha Jubaland ee ku sugan jasiiradan la yiraahdo Kuda ciidankiina halkaas ka soo gurmadeen iyaga oo badii dhex taagan oo weli usoo gudbin xeebti ayaa ciidanku halkaas ka soo qabteen
muxuu yahay qorshihiina ku aadan raggan aad soo qabateen aad gacanta ku haysaan
wallaahi dadkan kulli ayagu waxay filayeen markuu ciidanku gacanta ku dhigay siday noo sheegeen in ay gacanta ku dhigeen burcadbadeedii Soomaaliya ka burcadgeynaysay inay gacanta ku dhigeen oo maartay waxay noqdeen dad rajabeela kadib markay ogaadeen in dawladda Jubaland ay gacanta ku hayso waxa gacanta ku hayana uu yahay ciidanka Jubaland waxa kulli aan marin doonaa sida sharciga adduunka u degan, sida dadkan ka kalluumaysta sida ka sharciga xeebaha kulley wixii go-aana ama laga gaarhayana dowladda Tibaland bay u taallaa oo dib baaga kasoo sheegi doonaa. iyaguna hadda waxay ku jiraan gacan amniga,
hadda yaa gacanta ku haya xageesa lagu hayaa dadkan dadnaxiyiinta?
Dadkan waxaa gacanta ku haya booliska degmada Kismaayo gacanta ku haya, ama maamulka gobolka iyo dowladda Tibaland baa gacanta ku haysa. Waxayna ku sugan yihiin magaalada Kismaayo, wax dhibaato qabaanna ma jiraan.
Wax aqoonsi ah ama kaarar aqoonsi ah oo ay wataan oo cadeynaysa wadamada aad jeegteen inay u dhasheen miyaa jira?
Kulley wareysiye ayagu waxay bixiyeen iyo cadeymo laga helay unbaanu ku ogaanay inay 8 nina ka yimaadeen wadanka Pakistan, labadaa nina ay yihiin Iraaniyiin. Kulley cadeymo iyo interview ama wareysi markii lala yeesho ayagu bixiyeen ayaanu ku ogaanay arrintaas.
Hagaakaasna wuxuu ahaa gudoomiyaha gobolka Jubada Hoose Cabdirashiid Cali Goone, waxaana u warramayay wariyaha V O A Khadar Maxamuud xareed halkaad uu nagala socotaana waa Washington.
Haatana ku soo dhawaada mid ka mid ah qasiidooyinka bisha Ramadaan aan ugu talagalnay.
عليك الصلاة الله عليك السلام الله.
عليه السلام والله قصيدة سيد النبي أمانك وحلي جدا بسيدة عدني في دمو ويقول جري نكوسو جدا يعني زهر لنور يعني بقى فرايم حسن داندور انتر مخلع ودكم انترنو حلي ما تبين كريتينا رمضان وراتك عليك صلاة الله